Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, merty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu posvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když se tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země, vydáni na pospas meči, za kořist šakalům padnou. Král se však bude radovat, Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm. A budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. A duch i nevěsta praví přijď, a kdokoliv to slyší, ať řekne přijď. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Amen. Přijď, Pane Ježíši. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách 16. neděle po Trojici. Posaďme se a pokračujme po slavě Boží dalšími písněmi. Postaňme a pozdvihneme svá srdce v modlitbě k Bohu v důvěře. Pane, náš Bože, prosíme tě, očišťuj a posiluj svou církev ustavečným slitováním. A protože bez tebe je solí zmazenou, spravuji po všechny časy svou spasitelnou mocí. Pro našeho Pána a tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 13. verších 2. až 13. Abram byl velice zámožný. Měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bételu, na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stán, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich mění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou, mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země. Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Kenánské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se a stříc našemu spasiteli a pánu z písně 267 zpívejme prvních 7 slok. Z písně 267 zpívejme prvních 7 slok.
Sliboval své křesťanské říši, Kdekoliv dva nepřibudou ve jménu shromáždění, uprostřed sebe mne dostanou. Chci být jejich občerstvení. Chraň své slovo i svatosti v čistotě mezi námi, a tak těch dárek nám k radosti. Zůstávej, Pane, vždycky s námi.
Naše dnešní čtení je delší, proto zůstaňme nyní sedět a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak jsou zapsána v kapitole 7 a jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli. Poslyšme ta slova pozorně. Potom chodil Ježíš po Galileji. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Byli blízko židovské svátky stánků a jeho bratři mu řekli, jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chceli být známí na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galileji. Když jeho bratři odešli na svátky, tušel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Židé ho o svátcích hledali a říkali, kde je? Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý. Jiní říkali, není, vždyť svádí lid. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Když už bylo uprostřed svátku, vstoupil Ježíš do krámu a učil. Židé se divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písmech, když ho tomu nikdo neučil. Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu, kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý. A není v něm nepravosti. Nedal vám Mojžíš zákon a nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít? Zástup odpověděl, si posedlý, kdo tě chce zabít? Ježíš jim na to řekl, jediný skutek jsem učinil a všichni se nad tím pozastavujete. Mojžíš vám dal obřízku, ne, že by pocházela teprve od Mojžíše, je od praotců, a vy obřezáváte člověka i v sobotu. Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Tu řekli někteří jeruzalemští, není to ten, kterého chtějí zabít? A hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli před ním muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš. Ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal, znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Toho vy neznáte. Já však ho znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. Tehdy se ho chtěli zmocnit, ale nikdo na něj nevstáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali, až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on? Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš řekl, ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete. Židé si říkali mezi sebou, kam hodlá jít, že ho nenajdeme. Chce snad jít mezi pohany a tam učit? Co znamenají slova, jež řekl, budete mě hledat a nenajdete. A tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít. Poslední den, velký den svátků, Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Když někteří z zástupu slyšeli ta slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Druzí prohlašovali, je to Mesiáš. Jiní namítali, což přijde Mesiáš z Galileje. Neříká písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova z Betléma, odkud byl David. A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zadržet, ale nikdo na něj nevstáhl ruku. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli. Oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Farizeové jim na to řekli, i vy jste se dali svést, uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů, jen tahle chátra, která nezná zákon, kletba na ně. Jeden z nich, Nikodem, který za Ježíšem předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho předtím vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. Řekli mu, nejsi také ty z Galileje, hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Všichni se vrátili do svých domovů. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Co se tím myslí Židé, když Ježíš i všichni učedníci sami byli Židé? I apoštol Jan, který napsal toto evangelium. Objasníme příkladem nám blízkým. Jsou Moravané Češi. Podle toho, odkud se na to díváme, nebo kdo to říká, v cizině budou Češi, budou se k tomu hlásit. Ostatně na cestovním pase je napsáno Česká republika. Takže jsou to Češi. I pro Čecha z Čech jsou to také Češi, nevylučuje je. Ale když oni sami řeknou Češi, myslí tím obyvatele české země, tedy zhruba na západ od Jihlavy. Když tedy kdokoliv jiný řekne Čech, vědí, že mluví o nich, že se to týká i jich, když to řeknou sami, myslí tím někoho jiného. A stejně je to se slovem Židé v dnešním evangeliu. Stejně tak Ježíš se nebrání tomu, když o něm někdo řekne, že je Žid, hlásí se k tomu, když o něm Samařanka mluví jako o Židovi, dokonce řekne, vy uctíváte, co neznáte, my Židé uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale Ježíš sám je z Galileje, ne z Judska, a pro něho samého jsou Židé ti z Judska. A z pohledu obyvatel Judska potom jsou Židé ti z Jeruzaléma. A o samotných Židech z Jeruzaléma pak jsme dnes četli, že nikdo z nich ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Tedy samotní obyvatelé Jeruzaléma myslí Židy své předáky. Tak se tam tedy mluví. Podobně jako my všichni jsme Češi od Aše až po Jabunkov, ale Moravané by neradi byli posuzováni podle Čechů z Čech, Češi z Čech podle Pražáků a Pražáci by pak neradi byli posuzováni podle pár těch různých manažerů, kteří v Praze sídlí, to také není typický Pražák. Zajímavé pak je, že to celé, že tak to píše apoštol Ján, k
který byl známý samotného velekněze, jak víme z Evangelia. Tedy apoštol Jan, který sám byl, řekněme, z toho nejužšího okruhu na vrchu, který byl, řekněme, z toho okruhu právě těch pražských manažerů, těch nemnohých. Tak to ovšem lidé běžně mluví. Takhle se mluví. A když někdo řekne, Češi jsou závistiví, tak tím nemyslí sám sebe obvykle a nemyslí tím ani své posluchače, kteří jsou také Češi a horlivě mu přikivují. A když to řekne, tak tím nepřestá být Čechem. Prostě takto lidé mluví. Myslí se tím nějací typičtí lidé, lidé někde více uprostřed, lidé někde více na vrchu, co jsou víc vidět, kteří kazí vzduch a my všichni pak kvůli nim vypadáme špatně. Evangelium mluví tak, jak i my běžně mluvíme. Ježíšovi bratři, a když je tam řečeno bratři, vysvětleme, myslí se tím po židovském způsobu různí bratranci, nikoli jaksi přímo rodní bratři, považují za to nejlepší, aby se Ježíš vydal právě do středu dění. Aby byl víc na vrchu, víc vidět, víc na očích. Říkají, jdi o tu do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. My jsme právě na tomhle, na těch příkladech, které jsme teď uváděli, již ukázali, že to nejlepší rozhodně nemusí být vždycky uprostřed pozornosti a na povrchu všeho dění. Můžete konečně být z Moravy a nějak netoužit potom být z Čech, i když se ta země jmenuje Česká republika a konečně to můžeme ověřit, zjistit v praxi, většina lidí na Moravě skutečně nijak netouží potom žít v Čechách a jsou rádi tam, kde jsou. Přesto si těžko nevšimnout, a to na všech místech na světě, je těžké si nevšimnout, a byla by chyba zatajit, že jaksi na povrchu všeho dění, na povrchu událostí, jak to můžeme vidět třeba v televizi nebo časopise, kde je vidět jaksi vrch těch věcí, že v té televizi nebo v časopisech obvykle opravdu lépe vypadají, že jsou lépe oblečeni, že jsou daleko výzečnější, pohotovější, někdy i chytřejší. A snadno tomu tak je i ve velkých městech. Lidé s nějakou schopností dříve nebo později dojdou na povrch, vyplavou na vrch. Je to asi jako když zamícháme vodu a olej, tak stejně olej časem vystoupá na vrch a vytvoří tam vrstvu na vrchu. Ježíš říká svým bratřím, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět. Ano, je stále, pro ně je stále vhodný čas, protože svět nemůže nenávidět. Ano, dříve nebo později se vždycky vytvoří nějaká vrstva na vrchu, zákonitě. A vždy to budou nějak obdarovaní lidé, nebude to úplně náhodné. Vždy to budou nějak obdarovaní lidé, hezčí, výřečnější, chytřejší. Ale vždycky jde o to, čeho si která doba skutečně cení. To je důležité, co člověka vynese navrch. Která doba ho vynese navrch? Čeho si ta doba cení? Třeba nejslavnější myslitelé středověku, podíváme-li se na středověk, na dobu plně křesťanskou, zbožnou, tak nejslavnější myslitelé středověku byli všichni nesmírně mladí, překvapivě mladí, vlastně vrchol své slávy měli ve velmi mladém věku, zastávali funkce opatů, což opatů klášterů, což tehdy byla ta jedna z těch nejvyšších funkcí, kterou člověk mohl mít, opatů klášterů nebo mistrů na univerzitě, velmi mladí. Tak například Anselm z Canterbury byl v 30 letech opatem jednoho z nejvýznamnějších klášterů v Evropě. Ve 30. Tomán a zemřel v 76, takže to není tím, že ten život by byl nějak zvlášť krátký. Tomáš Akvinský byl profesorem na pařížské univerzitě, tehdy nejslavnější v 27 letech. A vyhlášeným profesorem v 27 letech. Středověky, jaksi lidé, kteří byli na vrchu ve středověku, byli velmi mladí. Protože jejich doba o takové lidi, o zbožné lidi, o lidi, kteří rozumí božím tajemstvím, stála a brzy jim dávala možnost a umísťovala je na ty nejpřednější místa. Takový byl raný středověk. A odtud ovšem, když se podíváme naopak na doby velmi zlé a zvrácené, lidi, které vynesli ty doby navrch, byli sice zlí, byli dosti často zvrácení, ale hloupí tedy rozhodně nebyli. A rozhodně nebyli bez určitého půvahu. A tak novinář Arthur Koestler, který ve 30. letech jezdil po Evropě, se tedy ještě před válkou setkal s mnoha předními, vysoce postavenými nacisty a fašisty a byl velmi poděšen tím, jak inteligentní lidé to bylo, jak byli často hluboce vzdělaní, jak široké vědomosti měli a jaké často měli osobní kouzlo. Takže ano, lidé schopní velikých činů se časem nahoru dostanou. Ale znovu, jakých činů? Jakých činů schopní? Takových, jaká si většina jejich doby přeje. Pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, říká Kristus svým bratřím. Naše doba má opět počase, protože to tak bývá v mnoha dobách. Naše doba má opět počase zájem o různá spiknutí. A proto se podívejme i na tuto otázku, protože spiknutí se v našem čtení vyskytuje. Spiknutí jeruzalemských předáků, kteří chtějí Ježíše zabít, máme i v našem čtení. Všichni, a všichni to tuší, že probíhá, že tady je nějaké spiknutí za cílem Ježíše zabít. Konec konců všichni s tím počítají, proto říkají potom v chrámě, když tam Ježíš mluví, není to ten, kterého chtějí zabít, a hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš. Tedy poměrně úzká skupina velerada vysoce postavených chtěla zabít Ježíše a nějak se to tušilo, ono se totiž nic neutají, nějak se to tušilo a tedy, když najednou tam Ježíš mluví veřejně, vypadá to najednou jako báchorka, tak asi není žádné spiknutí, jak to, že tady mluví veřejně, může, tak ho asi nechtějí zabít. Jsou tedy spiknutí? Samozřejmě, že jsou. Různá jednání za zavřenými dveřmi jsou běžná věc, vždy byla a vždy budou. Ale opět, žádné spiknutí nemůže dosáhnout ničeho, co si nejdříve nepřeje většina lidí. Tady vidíte, velerada, farizeové, velekněží snažili se Ježíše zatknout, ale lidé si to v tu chvíli ještě nepřáli, takže to stejně nešlo, mohli se domluvat, jak chtěli. I když sledujeme v historii různá odhalená spiknutí, u kterých už víme, vidíme, že jejich účastníci vždycky chystali něco, tajně chystali něco, po čem v jejich době zároveň úplně veřejně volali noviny a co úplně vážně říkali, úplně veřejně říkali vážení lidé té doby. A tak také vidíme, že ti, kdo se účastnili nějakého spiknutí, neměli kolem toho černé svědomí, měli pocit, že prosazují něco, co chtějí všichni, tak je tomu dodnes. Ti spiklenci se nikdy nestyděli, alespoň ne před lidmi své doby, a dnes to není jinak. Nemají pocit, že dělají něco špatného. Dobře, tak řekl jeden učenec minulého století, kdyby náhle byla zveřejněna úplně všechna probíhající spiknutí, všechna tajná jednání, lidé by na to jenom pokrčili rameny a řekli, no a to si přece všichni přejeme, co je na tom zvláštního. Tak je to tedy se všemi tajnými domluvami. Konečně Kristus by nebyl ukřižován, pokud by se na tom domluvili jenom ti velekněží a starší. Vidíte, už tady ho chtěli zatknout a nešlo to. Kdyby to byla jenom dohoda starších a velekněží, tak by Ježíše slaboch Pilát propustil. Byl to zbabělec, takže by Ježíše propustil. Aby se to aby se Ježíšovo ukřižování povedlo, musel ještě přijít ten dav, musela přijít vůle většiny, ten dav, který volá ukřižuj. Kde byl ten dav, který by volal propust nám Ježíše? Nikde, nikdo takový tam nebyl. Takže ano, spiknutí jsou, ale usilují o to, co chce většina té doby, to pokolení té doby, proto spiknutí nakonec nejsou nějak překvapivá a ani vlastně nemusí být moc tajná a lidé se jich účastní s čistým svědomím a tedy také ani moc tajná nejsou. Tím neříkáme, že člověk nemá toužit být ve středu dění, že nemá chtít být tam, kde se rozhoduje. Tím neříkáme, že člověk nemá být na špici svého oboru. Často právě je-li člověk skutečně nějak obdarován, úplně ho to tlačí k tomu, aby se něčemu dostal, aby se dostal někam na špici. Konec konců, byli to horliví křesťané, jako byl Leibniz, Euler, Pasteur, Marconi, Lemaître, Gödel, Knut a tak mnozí další, kterým vděčíme za pokrok ve vědě a technice. Díky tomu, že se dostali do velkých měst, na univerzitu, na špici svého oboru, se náš svět v posledních staletích tak znatelně posunul. A dá se říci, že bez přispění našich lidí, křesťanů, by se věda stěží dostala tak daleko, když si to nakreslíte, co z čeho vychází, právě bez těchto našich lidí bychom se asi nedostali vůbec nikam. Takže je dobře, že se dostali do hlavního města, je dobře, že se dostali na univerzitu, na profesorská místa a my bychom vlastně spíše potřebovali dnes, aby v našich řadách byl někdo skutečně významný, jehož hlas je slyšet, což není. Nakonec Ježíš do Judska šel. A nakonec jej v Jeruzalémě vítali jako krále. Na konci evangelia se Ježíš nechá v Jeruzalémě davem, zástupem prohlásit za krále. Jenomže člověk musí vědět, kvůli čemu mu jeho doba přeje. Za co ho jeho doba oceňuje. Co od něj jeho doba čeká. Zda dobré nebo zlé. Není chyba chtít být milován, ale je otázka za co? Za dobré nebo za zlé? V nejužším kruhu zasvěcených byl i Josef z Arimatie. Byl členem velerady, nic vyššího už nebylo. Josef z Arimatie. A zdá se, že víme, jak se tam dostal. Na základě čeho se dostal až do velerady, jaká vlastnost ho tam vynesla. Je docela zjevné, že Josef z Arimatie měl smysl pro právo a nestranost. To je jedna z nejcennějších vlastností. Je docela zjevné, že takový byl, protože právě ve chvíli vzedmutých citů, ve chvíli, kdy jsou v radě všichni proti Ježíšovi, říká věcně, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. Doufejme, že by to řekl u každého, nejenom u Ježíše, pro kterého má sympatie. A jakou Josef z Arimatie dostane odpověď? Nejsi ty také z Galileje? Hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane. A vidíme zde něco, co je běžné doteď, takhle je to doteď. Doteď tento galilejský Josef z Arimatie byl vítaným zástupcem našich trochu problémových regionů. Doteď bylo tedy pěkné, že i z Galileje někdo takový chytrý vzejde. Ale teď najednou je sám Josef z Arimatie problémový, protože je také z Galileje. A tak je tomu dodnes. Nejdříve tedy vítáme v našich řadách zastoupení regionu, žen, menšin, ale jenom do té chvíle, než mají ten stejný názor jako my. Jen do té chvíle, dokud mají ten správný názor. Pokud ne, tak jsou z nich zase ti vidláci omezení, zase jsou z nich ty hysterické ženské, co říkají, nevědí, co říkají, anebo prostě je to hold nějaká jiná zabržděná kultura. Je tady třeba vědět, že něco měnit zevnitř a zde jenom tehdy, dokud tomu čas přeje. Jen v pokolení, které není zlé a zvrácené, dá se něco zevnitř změnit a jinak se člověk už může jenom na ten protest, pokud vůbec, to je aspoň nějak dobré, pokud tedy člověk rovnou neprodá duši, aby si své postavení zachoval. Ježíš, když vidíme tedy, do čeho Ježíš jde, co je před ním, a vidíme, že Ježíš ale nakonec změnil své rozhodnutí, že do Jeruzaléma na svátky nepůjde, a na tom vidíme, že i dokonalý člověk může změnit plán, i když by to neměl dělat příliš lehko. Vidíme též, že Ježíš nehledal smrt, ale zde se mu z nebezpečné situace podařilo nějak vybruslit, jak si dvakrát se ho tam chtěli zmocnit, ale stejně to přežil, dostal se z toho bez škrábnutí, i když už tady ho chtěli zabít. To, jak se z toho Ježíš dostal, zřejmě byla právě ta věta, že jim řekl, chcete mě zabít. Ve chvíli, kdy někomu, když někde řeknete, vy se mě chystáte zabít, no tak toho člověka nemůžete hned potom zabít, tím byste to potvrdili. Sice to zní divně, když někde vystoupíte a řeknete lidem, chcete mě zabít, vypadáte jako blázen, ale funguje to. Tentokrát už ho opravdu zabít nemohli. A tady vidíme, jak chytře Ježíš postupoval, jak Ježíš byl obratný ve svém jednání, jak to měl promyšlené. Na tom také my vidíme, že nemáme být v zajetí strachu, že máme riskovat, křesťan má riskovat a přece zároveň máme myslet na nebezpečí, předcházet zkáze. Ani zde se Ježíš nevrhá ze skály, když jde do Jeruzaléma, ale ví dopředu, jak se z toho dostane, kdyby nastaly problémy, jako se Ježíš nevrhl ze skály ani při pokušení na poušti. Ostatně všichni ti, jejichž povolání je nebezpečné, jejichž povinností je podstupovat riziko, zároveň předchází neštěstím. Podívejte se na horolezce, jak neustále kontrolují svá lana a své skoby a přesky, anebo vojáci a policisté, když se setkají s větší silou než jejich, čekají na posily, dokud to jenom jde a v zásadě vždycky postupují v přesile. To je rozumné. A tak dále. Z toho si tedy vezměme příklad. Také my se nemáme vyhýbat všemu riziku, ale máme si přemýšlet, jak z věci případně vyvázneme. Skončeme tím, čím Ježíš začal, to je jádro. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože usvědčuji z jeho zlých skutků. Tak viděl Ježíš také svůj úkol, usvědčovat svět z jeho zlých skutků. Zde vidíme, že Krista je vždy potřeba brát také jako soudce tohoto světa, jak o sobě sám mluvil. A znovu připomeňme tedy, že Ježíš nehlásal jenom odpuštění. To je velmi pokřivený, falešný obraz Krista. Ježíš nehlásal jenom odpuštění, ale nejdříve také říkal, že je vůbec co odpouštět, že je zde nějaký hřích. Ono by to také jinak nedávalo smysl. Jaké odpuštění, když vlastně nikdo nic zlého neudělal, když to vlastně nikdo nějak špatně nemyslel, každý vlastně musel. Jenomže nemusel. To Ježíš říká, že člověk řeší o své vůli. A proto ho svět nenávidí a bude nenávidět, protože to vlastně všichni vnitru vědí. A všimněme si zároveň, že Ježíš vlastně na nikoho neukazuje prstem během všech těch kázání a svých řečí. Na nikoho konkrétně neukazuje prstem, jenom káže o tom, co je správné a co ne. A to stačí na to, aby ho lidé nenáviděli. To stačí na to, aby to každý vztáhl sám na sebe. Využijme tedy i my toho, že na nás nikdo prstem neukazuje, což neukazuje, a spíše raději v tichosti napravme to, co se nás týká ze slov Kristova soudu. Vždyť proto Kristus, vždyť proto to Kristus říká, abychom tu věc napravili. A čiňme tak pevné důvěře v to zaslíbení, před kterým umlkla i chrámová stráž. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proud židé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. Amen. A s námi je nyní malý experiment. Je to nová píseň zvláště hodná k nadcházející večeři páně, píseň číslo 460, ke které musím ale podotknout, že má těžký nápěv a proto náš církevní kantor Ladislav Moravec k němu dodal nový, snažší, který jsem vám chtěl přivést vytištěný, ale zrovna mi došla barva, takže předvedu, není to těžké. Píseň 460, Noci nevšímejte, nápěv je o dost jiný. Tak teď, abych to trefil. Nejdříve rozpívám.
Ježíši, tvá jest památka, slačí nad střecvě všeho světa, i tvá účastnost rozkošná.
Takže takhle je sloka a zkusíme, jak to půjde, zkusíme zaspívat první 7 slok.
Ježíši, tvá je památka, slačí nám zbrečného světa, i tvá účastnost rozkošná. O
Duchu svatém, v církvi po celém světě, ve všech jazycích, národech a rasách slavíme společně svátost milosti. Protože nyní stojíme před tváří Boha, vševědoucího, kterému je znám pravý smysl všech našich skutků, před kterým není zapomenuto žádné z našich slov neprozřetelně vypuštěných, protože stojíme před tváří Boha dokonale spravedlivého, který nenechá viníka bez trestu. Myslíme nyní na svá provinění, na své nesplněné úkoly, neboť stojíme tež před tváří Boha nekonečně milosrdného, který neustále volá k pokání a nabízí odpuštění. Pokořme se tedy ve svých srdcích a myslíme na činy, které jsme vykonali proti Božímu zákonu a proti Boží spravedlnosti, sobě k hanbě a svým bližním ke škodě. Stejně tak, jako myslíme na svá přestoupení, myslíme ale i na své nesplněné úkoly, na své nesplněné povinnosti, činy lásky, které jsme měli vykonat, a nevykonali. A jako rozjímáme o svých skutcích, mysleme i na svá slova, neboť před Bohem mají stejnou váhu. Mysleme na to, co jsme neprozřetelně vypustili z úst, co nemůžeme vzít zpět a čím jsme přispěli k bídě tohoto světa. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, bratři a sestry, své vyznání hlasitým. Vyznáváme. Vyznáváme. A přece se před tebe odvažujeme předstoupit pro milost tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďte, bratři své vyznání a sestry své vyznání hlasitým. Věříme. Věříme. Pamětlivý pak toho, že Bůh Kristu odpustil nám, odkládáme nyní i my všechen hněv a výčitky a odpouštíme těm, kdo se proti nám provinili a kdo hledají smíření s námi. Vyznejme tak pro lásku Kristovu. Odpouštíme. Odpouštíme. Hle, já pak z moci, kterou Kristus svěřil svým služebníkům a apoštolům a skrze ně služebníkům své svaté církve, vám všem, kteří takto ve svých srdcích vyznáváte, vyhlašuji, nepochybujte, že máte skrze smrt a utrpení Kristovo plné odpuštění hříchů. Toto odpuštění budete mít, dokud v takovém smýšlení se trváte, bez ohledu na to, že je při vás ještě mnoho slabosti, že je zakryto smrtí Kristovou. Amen. A protože se s touto svátostí máme spojit s křesťany všech časů, všech míst, jazyků, národů a ras, vyznejme nyní společně jedinou apoštolskou víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Pán s vámi, pozdvihněme Bohu svá srdce, vzdávejme mu díky. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, abychom na všech místech a ve všech dobách vzdávali chválu tobě, věčný Bože, svatý Pane, nebeský Otče. Neboť tvůj syn, ač je hoden vší slávy, sestoupil mezi nás do našeho ponížení. Nepohrdl lůnem Panny. Pro nás snášel námahu i nebezpečenství, pro nás byl snižován v tomto světě. On naše nemoci nesl a jeho ranami jsme uzdraveni. On svou smrtí naši smrt přemohl a skrze jeho vzkříšení vstoupila do světa tvá radost. Proto se přidáváme k oslavě, kterou tě oslavují tví nebeští služebníci, cherafové, serubínové, cherubínové a všichni andělé, kterou tě oslavují všichni praotcové, proroci, apoštolové, mučedníci a všichni tví věrní vyznavači od založení světa. A spolu s nimi zpíváme píseň tvé nekonečné chvály. Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země slávy tvé, požehnaný, který přicházíš ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Amen. Připomínáme si utrpení a smrt našeho Pána a Spasitele Krista a slavíme jeho památku, jak nám přikázal. Pokorně tě prosíme, sešli svého svatého ducha, aby posvětil nás i dali chleba a vína, které před tebe předkládáme. Chléb, který lámeme, nechtě nám společenstvím těla Kristova. A kalich dobrořečení, jemuž žehnáme, nechtě nám novou smlouvou jeho krvi, abychom, přijímajíce je, byli v duchu svatém skutečně účastni jeho těla a krve ke svému duchovnímu užitku a růstu v milosti. Amen. Podle příkladu a příkazu našeho Pána a Spasitele Krista a na jeho památku slavíme tento hod. Pán Ježíš v tu noc, kdy zrazen jest za chléb a díky činiv lámal a řekl, vezměte, jeste, to je mé tělo, které se za vás láme, to čiňte na mou památku. Taky kalich, když po večeře říká, pijte z něho všichni. Tento kalich je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. Beránku Boží, který snímá hřích světa, smiluj se nad námi. Amen. A nyníž pojďte, neboť vše jest připraveno. Nebeský věčný Bože, děkujeme ti, že jsi nás nyní u svého stolu nasvítil tímto duchovním pokrmem a napojil duchovním nápojem a tak nás ujistil o své lásce a dobrotě. Děkujeme ti, že jsi nás tak začlenil do těla svého syna, do své církve a mezi dědice svého království. Prosíme tě, pomáhaj nám denně dary své milosti, abychom zůstávali v tomto společenství a žili k tvé slávě. Věčný Bože, velebíme nyní tvé jméno za všechny tvé věrné služebníky a služebnice, kteří jsou nyní v pokoji u tebe. Dej, abychom následovali jejich dobrého příkladu a byli jednou spolu s nimi účastni tvé slávy. Nebeský Otče, prosíme tě za celou tvou církev shromážděnou dnešní den po celém světě. Obnovuji v ní, Pane, zdravé učení. Ty sám ji pořádej, zaháněj všechny bludy i zlořády. Prosíme tě za všechny služebníky své církve, za všechny kazatele, abys jim dal pravé porozumění svého evangelia, abys denně prohluboval jejich poznání, abys jim dal výřečnost, aby dokázali mluvit na všech místech vhod i nevhod. Tebe prosíme za starší církve, abys je vybavil moudrostí potřebnou pro správu tvého domu, rozhodností i vlídností, tak, jak je potřeba. Tebe prosíme za všechny ty, kdo se v církvi připravují na křest, abys je udržoval ve své milosti a denně prohluboval jejich víru. Tebe prosíme za ty, kdo na tebe zapomněli, nezříkej se, Pane, těch, kdo se zřekli tebe a přiveď je naspět k sobě jako ovci ztracenou. Modlíme se pak i za ty, kdo nás nenávidí, abys nás uchránil jejich hněvu, abys i jim dal pochopení své lásky. Prosíme tě za všechny nemocné na těle i na duši a za jejich uzdravení, za vysvobození z moci duchů nečistých. Prosíme tě za ty, kdo jsou v posledním boji, kdo jsou na konci života, aby jsi jim dopřál víry i statečnosti. Prosíme tě za ty, kdo jsou na cestách, aby zdárně dorazili do cíle a navrátili se. Prosíme tě za ty, kdo jsou ve vězeních, nevěřícím, dej lítost, věřícím pak dej propuštění. Prosíme tě, Pane, za toto město, abys jej ochránil od bídy i každé pohromy, od větru, ohně i vody,
i od každé nákazy a zhouby. Prosíme tě, dej obyvatelům svornost a těm, kdo stojí v čele města, dej svou moudrost, aby vládli ve prospěch všech. Prosíme tě pak za celou naši zemi, aby jsi zachoval mír, aby nás ochránil od války, vpádu a zotročení. Prosíme tě za naše vládce, ať pamatují, že veškerá moc od tebe pochází, že v tvém jménu vládnou a že tobě budou skládat veškeré své účty. Prosíme tě, dej, ať tě všichni naši lidé poznají, ať celou zemi naplní tvá sláva skrze Krista, našeho Pána. Amen. A posaďme se nyní a ještě před samotným závěrem zpívejme z písně 460, z písně k večeři Páně, zbylé sloky 8. a 16. Pokusme se o to.
Od 8. do konce. Poprosíme tvé milosti, naplníš naše žádosti, spojme své zasloužilosti. Vždyť tobě dána moc božská, aby cítil srdce lidská, tobě věrně obrácená. Půjdou za tebou žízniví a břemeny obtížení, aby měli polehčení. Pověrnou s pláčem za tebou, Ježíši s vírou pokornou i s nadějí svou modlitbou. Smrti všetká zamoucení, snášení radostně věrní, tvou milostí obdaření. Po tobě budou to žiti, žádajíce tě přivíti a pro tebe živi býti. Jak si dobrý Jezu, prosme mi jeho milosti, a nás navrátí do vesti, do té své věčné radosti.
A nyníž povstaňme a poslyšme závěrečná slova v poslání, jak jsou zapsána v listě apoštola Pavla do Říma, kapitole 8. ve verších 1. až 12. Poslyšme ta slova, ať nás provázejí a jsou nám ku prospěchu v nastávajících dnech. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A aby tak spravedlnost, požadovaná zákonem, byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Amen. A přijměte požehnání. Milost Pána Ježíše se všemi svatými. Amen. A závěrem zpívejme z písně 523, poslední, první tři sloky, z písně 523, první tři sloky. Da 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 da. Ježíš v jasný a s ním smrti tebe proč se bátí? On je živ, já jistě vím, že mám z hrobu zase vstáti. Světlem svým mě oděje, to tma jistá naděje. Ježíš živ jest, jemu jest, vláda v světě nad vším dána. I já mám mít věčnou čest, živ být v říši svého pána. Splní Bůh, co slibuje, toť má jisté naděje. Ježíš živ jest, nezoufám, převýší on světa zboží. V něm Bůh svatý zjeven nám, nepřeber na milost Boží. V Kristu láska Bůh mě je, toť má jisté naděje.